इश्टान आयकात कितें घडलें जेन्ना देवाचे पुताक कुरसार खेळायलो जेन्ना जेजू ख्रिस्त हे संवसारांत आसलो तेणी सगळे लोकांक बरें केलें तो दर एक गांवांत व शारांत भोंवलो देवाचें उतर पुरगटूंक तेणी जायते पिडेस्त लोकांक भलायकी दिली जायते पिडेस्त लोक तेजे सुवां येताले आनी बरें जावन वेताले जायत्या जाणांची पातकां व वायट कर्तुबां तो तोंडार सांगतालो अधिकाऱ्यांक तो तांची कर्तुबां दाखोवन दितालो हेच कारणाक लागून ते तेजेर जळटाले रागार जाताले पूण जायतो लोक असो आसलो की जेजूची कर्तुबां आनी विजमितां पळोवन ताका मानून घेवन ताजो पाटलाव करताले इतली उर पोंज ताज्या पाटल्यान वेता ती पळोवन अधिकारी एकदम नाटकायेन भरले कित्याक ते जेजूचो पाटलाव करतात देखून अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतलो रागान भरून की जेजूक जिवेशी मारूं तेणी जेजूक दवरलो आनी ताका विचारले तूं देवाचो पूत जेजून म्हणलें होय हे अधिकारी आनी अदीक रागान भरले कित्याक तो देवाचो पूत म्हणून ते मानून घेनासले तेणी तयारी केली ताका जिवेशी मारूं आनी तेच सांजे जेजूक ते त्रास दिवंक लागले दुसरे सकाळी तेणी जेजूक कुरसार खेळायलो तरी तो कुरसार जिवो आसलो दनपारां जातूच सगल्या संवसाराचेर काळोख पडलो आनी दनपार मदेकार जेजून ते कुरसार प्राण सोडलो जेजू प्राण सोडटाना ओड भुंयकांप जाली आनी आजू बाजूक आसलेल्या लोकांक आनी शिपायांनी परिनीस म्हणले की हो जावन आसलो देवाचो पूत ते सांजे जेजूचो पाटलावदार आयलो आनी जेजूची कूड घेतली आनी एके ओलीन ती दापली तेंची रिती प्रमाणे ती कूड तेणी व्हरोन ते फोंडान पुरली तो फोंड जावन आसलेलो एक दोल कोही आनी ते दोलीक फोंडाचे तेणीन एक फातर लायली तिसऱ्या दिसाक थोड्यो अस्तुऱ्यो गेल्यो त्या फोंडा सवें आनी थंयसर पावतच तेणी पळयलें जी फातर लायलेली ते फोंडाक ती कुशीन काडून उडयली आसली ती भियेली कित्याक त्या फोंडा सवेन तांकां एक मनीस दिश्टी पडलो धवी आंगोसरा न्हेसलो आनी त्या मनशान म्हणलें भिये नाकात तुमी सोदतात तो जेजू हिंगा ना तो जिवो आसा तो तुमचे आदी फुडें गॅलिलीक गेला ते सुवातेर तुमी ताका पळयतल्यात हें सगलें तेणें उलोवन जातोच ते अस्तोरी थंय सुरल्यो गेल्यो उपरांत जेजू दिश्टी पडलो सगले तेज्या पाटलावदारांक जेजून तांकां सांगलें सगले संवसाराक वसात आनी बरी खबर पुरगुटात जो कोण मानून घेता ताका तारण मेळटलें आनी जो कोण मानून घेना ताका तारण मेळचें ना हें उलोवन जातोच जेजू वयर स्वर्गार चडलो आनी आयज तो बापा सवें स्वर्गा राज्यान आसा ते सुवातेर तुजे आनी म्हज्या पासत तो सुवात तयार करता मेले उपरांत आमी तेज्या सांगाताक ते सुवातेर रावूं जेजू बेगीनूच आमकां व्हरोंक येवचो आसा जरी तर तूं तेजेर स्वास देंवताय तेजें उतर पाळटाय जाल्यार तूं तुजी तयारी कर बेगीन जेजू तुका व्हरोंक येवचो आसा जे कोण तेजें उतर मानून घेनात वो तेजें उतर पाळनात तांकां तो उज्याच्या कोणान म्हणगे इफेर्नान उडयतलो